Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
For ikke ret lang tid siden, der var der en venlig lytter, der sendte mig en lille video. Og spurgte, om ikke godt jeg kunne lave noget om det her, for det var dog ganske forfærdeligt. Og det viste sig så at være en video af en ung norsk læge, sådan en rigtig fjeljente, der stod oppe i fjellet, og det var koldt. Og hun stod og snakkede om, at hvis hun nu skar sig i fingeren, så plejede det jo ikke at være noget problem. Men hvad nu, hvis vi ikke mere har antibiotika, der virker? Så er vi pludselig rigtig på røven. Og så kom der ellers et langt foredrag om, hvor slemt det er med det her med bakterieresistens, der vinder frem, og at vi er på vej ind i den såkaldte postantibiotiske æra. Og man må sige, hvis man ser lidt ud i verden, altså WHO, de mener jo også, at bakterieresistens, det er simpelthen en af de største trusler mod menneskeheden i øjeblikket. Så det synes jeg, det var da meget rimeligt at lade os tale om det. Og vi skal tale om, hvor stor er denne her risiko egentlig? Hvorfor er den der? Hvordan er vi kommet så langt, og hvad kan vi egentlig gøre? Og det skal vi tale med en ekspert om. Og det er dig, Hans-Jørgen Kolmos. Velkommen.
Tak.
Du er professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet, og mange vil sikkert kende dig fra, når du kommenterer i tv, når der igen er noget med, at nu har vi fodret vores svin med alt for meget penicillin, og derfor har vi MRSA, osv. osv. Men nu kan du få lov til at få en hel time til at udrulle, hvor slemt vi egentlig har hvad det hedder, ret, og nu ligger, men også hvad du mener, man egentlig skal gøre. Men først kunne jeg godt tænke mig at høre, det her med bakterieresistens, du er så uddannet læge og klinisk mikrobiolog. Hvornår blev du første gang sådan rigtig person interesseret i og opmærksom på, hov, det her det er et problem?
Det skete faktisk allerede i min studietid tilbage i slutningen af 60'erne og begyndelsen af 70'erne. Jeg havde en meget inspirerende lærer i mikrobiologi, og der var det allerede et problem med resistens. Fordi det er jo ikke noget, det er jo ikke noget nyt. Altså, vi har haft resistensproblemer i Danmark i rigtig mange år. Og i 60'erne havde man faktisk et rigtig stort resistensproblem med stafylokokker. Man havde faktisk MRSA-bakterier, som vi også taler meget om i dag. Mm. Dem havde man også dengang. Men det var hospitalsbakterier. Og Danmark havde faktisk verdensrekord i høj forekomst af MRSA på vores hospitaler. Det var faktisk sådan, at 25% af alle vores stafylokokker på det tidspunkt, de var på et tidspunkt blevet resistente, altså blevet til MRSA-bakterier.
Ja, for det står jo for multiresistente.
Multiresistente eller meticillinresistente, hvis vi nu skal være tekniske, men vi kan lige så godt sige multiresistente, for det er en multiresistent bakterie. Og det var et kæmpe problem, og man vidste allerede dengang, eller der var sådan nogle få mikrobiologer, der vidste det. Det var ikke sådan noget, der var rigtig på agendaen, at man skulle være forsigtig i sin omgang med antibiotika. Antibiotika kunne inducere resistens. Det var ikke noget, der rigtig var gået op for, kan man sige, læger i almindelighed. Det var sådan en lidt sorgløs tid. Det var jo ikke så mange år siden, man havde fået antibiotika. Og der var masser af antibiotika på hylderne, for man fandt nye antibiotika hele tiden. Og herregud, så blev bakterien resistent, jamen så tog man bare det næste antibiotikum. Mm. Og noget af det, som man brugte rigtig meget af i 60'erne, det var faktisk tetracyklin, som vi også taler om i dag. Ja. Og det var sådan lidt husets vin, og det strøede man om sig sådan, til patienterne, og de fejlede noget, så fik de lidt tetracyklin.
Altså det er sådan meget bredspektret, ikke?
Ja, meget bredspektret.
Du var mod rigtig mange mikrober.
Og i virkeligheden det stof, som vi også har meget kig på i landbruget i dag, som man jo altså i dag bruger til at behandle for eksempel svin med. Det fik man ret hurtigt fra mikrobiologisk side kig på. Og så vi vidste godt, altså der var nogen, der godt vidste, at den er gal. Mm. Og det var faktisk, det fascinerede mig lige fra starten, fordi det der med antibiotika, det fik vi også, det lærte vi også hos professor Siboni i Odense. Ja. Det lærte vi også, at det var helt unikke lægemidler. De indtog en særstilling blandt alle lægemidler, vi kendte, fordi det var de eneste lægemidler, man havde, som kunne gøre folk raske. I og med, at man slog den sygdomsfremkaldende bakterie ned, og så blev folk raske. Alt andet, og det gælder faktisk stadigvæk, alt andet, hvad vi har på hylderne, det er enten symptombehandling, hovedpinepiller for eksempel, eller noget, hvor vi erstatter en svigtende kropsfunktion. For eksempel insulin til sukkersygepatienter.
Som man så skal have kronisk.
Ja, men her har vi altså at gøre med en stofgruppe, som helbreder.
Ja.
Samtidig så er det også en meget truet stofgruppe, for i og med, at man bruger meget af den, så reagerer bakterierne ved at blive resistente.
Ja.
Og det er jo en vældig udfordring, for det siger allerede, man kan ikke bare skyde sig igennem. Ja. Man bliver altså nødt til at bruge de her stoffer med omtanke. Der bliver nødt til at være en balance i tingene, og det lærte vi allerede dengang. Der var ikke ret mange, der sagde det, men det fascinerede mig lige fra starten, og det har fascineret mig hele mit liv. Det er jo faktisk en af grundene til, at jeg blev klinisk mikrobiolog, at tænke, det der må du se nærmere ind i.
Ja.
Og det er jo blevet topaktuelt, som årene er gået, fordi det ligner mere og mere den store diskussion om klima og miljø.
Det kommer vi nemlig til. Men først lad os lige tage det her med, hvornår denne her antibiotika-æra egentlig starter, og vi får de her herlige helbredende medicamenter endelig. Altså, der er vi jo tilbage til Alexander Fleming.
Vi er tilbage til Alexander Fleming, som gør en såkaldt tilfældig opdagelse i laboratoriet. Den er nok ikke så tilfældig endda, fordi det kræver, altså man taler som regel om the prepared mind, og vi andre ville ikke have opdaget det. Men der skulle kvikke folk til som Fleming for at se, ved et tilfælde opdager han altså, at der vokser en skimmelsvamp på en af hans æggeblader, hvor han dyrker stafylokokker, og så kan han se, at stafylokokkerne omkring skimmelsvampen
dør.
De dør.
Ja.
Og det er sådan en tilfældig opdagelse, men han kan lægge tingene sammen og se, at det her det er vigtigt.
Og det er i 28.
Det er i 1928, sommeren 1928. Mm. Han efterlader nogle æggeblader i vinduet.
Ja.
Han tager på ferie, 5 ugers ferie. Hvem gør det i 1928? Der bliver nogle særlige klimatiske forhold, og nedenunder bor der en mikrobiolog, som arbejder med svamp.
Mm.
Så det er altså, det er virkelig et tilfælde, men det er de gode ting, der bliver bragt sammen. Og Fleming er i stand til at syntetisere og drage konklusionen. Det betyder jo ikke, at vi startede med at bruge antibiotika, fordi det var der ingen, der kunne se fidusen i. Så der gik jo i virkeligheden rigtig mange år. Han publicerede det her i et lille ydmygt tidsskrift. Det er sådan en ensides notits i et...
Som simpelthen siger, at jamen, jeg har observeret, at denne svamp, den kan tilsyneladende dræbe disse bakterier under disse forhold.
Og så sagde folk, so what?
Ja.
Og Fleming var sådan set heller ikke i stand til, eller ikke rigtig klar over, hvor det bar hen, fordi hans første idé, det var, man kunne måske bruge det sådan til, som en lokal sårbehandling, altså lave en salve med det her stof i, og så kunne man måske komme videre den vej. Men vi skulle helt frem til krigen, før det rigtig rykker, hvor penicillin i virkeligheden bliver en del af de allieredes krigsførelse.
Så snakker vi 2. verdenskrig.
2. verdenskrig.
Ingen gang første var der. Nej, selvfølgelig, det er jo før.
Der går 30'erne, og det er lidt af en ørkenvandring. Der er ingen, der rigtig tager det her alvorligt.
Nej.
Men presset mod muren, der er der alligevel nogen, der finder ud af, det her, det var måske noget, vi kunne bruge. Tyskerne havde noget. De havde nemlig sulfapræparater.
Men som er hvad egentlig?
Det er noget helt andet. Det er virkelig en affaldsprodukter fra farveindustrien.
Ja.
Anilinfarveindustrien, og det var jo de store IG-farvenindustri nede i Tyskland. De havde nogle smildprodukter, som de virkelig også, som de har fundet ud af, virkede på bakterier. Og det er jo de stoffer, vi stadigvæk bruger med blærebetændelse, sulfapræparater. Mm. De virkede ikke helt så godt. Altså penicillinet var noget, der var lidt kraftigere i sin virkning. Men altså i virkeligheden, så kan man sige, der var to store strømme, der var den tilfældige opdagelse i England af et naturpræparat, og der var den syntetiske, kan man sige, opdagelse i Tyskland.
Af kemiske stoffer.
Kemiske stoffer, som virker. Ja. Og det kan man sige, det er to strømme, som har kørt, kan man sige, sideløbende, og som jo...
Stadigvæk gør det.
Ja, og som efterhånden blander sig ind over, for vi kan man sige, vi dyrker jo ikke bare, altså vi laver jo ikke antibiotika efter naturmetoden i dag, vi syntetiserer dem jo også. Mm. Men altså, det er jo, og så er vi egentlig frem ved, at antibiotika, de antibiotika som penicillin og lignende stoffer, det er virkelig naturpræparater.
Ja.
Og det er jo meget interessant, fordi det er styrken, men det er også svagheden.
Ja.
Fordi det er stoffer, som mikroorganismer producerer ud i naturen i kampen for mad og overlevelse. Det er stoffer, de simpelthen hælder i hovedet på naboerne for at skaffe sig selv plads.
Og som jo også, kan vi komme tilbage til, måske i noget omfang, er signalstoffer.
Det er jo også signalstoffer, ja. De kan bruges til meget andet. Ja. Altså. Og at vi så går, og det er de kun i milliarder år.
Mm.
Og der skal man bare gøre sig klart, at reaktion avler en reaktion. Ikke?
Jo, så nu er vi inde på, hvorfor de helt naturligt og helt af sig selv skaber resistens konstant.
Det sker hele tiden, og det er et helt naturligt, en naturlig reaktion fra andre mikroorganismer på den udfordring, det er at blive udsat for antibiotika.
Ja, så derfor, hvad sker der inde i bakterien?
Ja, der sker forskellige ting. Bakterier udskyder med et formidabelt arsenal af, kan man sige, mekanismer, som kan modvirke det her. De kan gøre deres cellemembran og cellevæg uigennemtrængelige for antibiotika. De kan producere enzymer, som nedbryder antibiotika. De kan ændre på de proteinstoffer, som enzymer, som penicillin går ind og sætter sig på, og ændre det, vi kalder de penicillinbindende proteiner, så nøglen ikke længere passer i låsen, så penicillin ikke rigtig kan virke. Og endelig, som det sidste trumfkort, de kan pumpe antibiotika ud af cellerne med det, vi kalder effluxpumper. Ja. Og det er igen noget fuldstændig generelt. Altså, de bruger de der pumper til alt muligt andet antibiotika. Ja. Men i og med, at de har alle de her gener, som gør det muligt for dem at, kan man sige, at producere alle de her afværgereaktioner, jamen så findes alle resistensgenerne derude i forvejen. Og det er udfordringen i den moderne medicin. Vi ved, at når vi introducerer et stof, så ligger der en mikroorganisme derude, som i virkeligheden har et resistensgen, som gør den udmodtagelig for det her stof.
Ja, og man skal jo se på det sådan, at man har, det er ikke alle mikroberne, der så, når de får hældt noget i hovedet, slår nogle gener til.
Nej.
Men det er en population, hvis vi siger, at vi har 2 millioner mikrober i et sår, der kommer noget penicillin på, så er der måske en 3 stykker henne i hjørnet, der overlever penicillinen, fordi de er resistente i forvejen, altså det, og så fordi, blomster de jo op.
Der sker hele tiden mutationer i genomet, og de fleste mutationer kan man ikke rigtig bruge til noget, så de dør bare ud. Men under et selektionstryk, og der har vi ordet selektion, som er vigtigt, altså mutation er vigtigt, men selektion er endnu
altså
vigtigere.
Udvælgelse af
fordi
dem, der...
Fordi man udvælger så under det selektionstryk fra antibiotika, der får man udvalgt de bakterier, som kan overleve. Og så er det dem, der spreder sig på de følsomme bekostning.
Og det er jo det, man hele tiden skal huske på, når det er, at vi bruger antibiotika. Ja, så er det også, at vi faktisk udvælger nogen, som kan klare det.
Lige præcis. Eneste gang. Så det er på sin vis en kunstig verden, vi skaber med vores antibiotika. Altså, vi giver en fordel til de mikroorganismer, som har de her resistensgener. Det er normalt ikke en fordel for en bakterie at være meget resistent ude i naturen, hvis den skal bruge til noget, fordi det betyder, at den slipper rundt på et lidt større genom, altså en lidt større arvemasse. Og det vil jo sige, det tager altså lidt længere tid at få reproduceret det. Altså bakterier, de deler sig jo hele tiden, altså under gode forhold, deler de sig sådan inden for en halv time, så bliver 1 til 2. Og det her, det tager altså lidt længere tid, hvis man slipper rundt på mange resistensgener, og derfor vil de resistente bakterier som regel klare sig lidt dårligere end de følsomme bakterier derude. Ja. Der findes undtagelser, men det er reglen, og derfor kan man sige, at verden ikke bare består af verden, ikke bare af lutterresistente bakterier. Den består faktisk for de fleste bakteriers vedkommende af følsomme bakterier, og så er der nogle resistente, som ligger og lurer.
Ja, som er lidt tungere.
Som er lidt tungere, men altså, som får en vældig fordel, når vi bruger antibiotika. Ja.
Men det er også sjovt, de kan jo også, hvis man har sådan en population, de kan jo også give hinanden eller udveksle resistensgener.
Ja, altså, fordi bakterier har jo et sexliv,
ja.
Og det har vi jo ikke rigtig gjort os klar med. Men de overfører jo resistensgener eller gener til hinanden på kryds og tværs.
Ja.
Og de er fuldstændig de er lykkelige uvidende om det nu er en kolibakterie eller en anden tarmbakterie, en salmonella-bakterie eller hvad det nu hedder. Ja. Det er fuldstændig det er bakterien relativt ligeglade med, fordi det er også der har givet dem navne, så de parer sig på kryds og tværs.
Ja.
Det er jo et af de store udfordringer, at man kan få overført nogle af de her små DNA-stykker, plasmider kalder vi dem, fra den ene bakterie til den anden, via sådan et hult rør, en sexpilus, som vi kalder det, som den plasmidbærende bakterie, kan man sige, fører over til den ikke-plasmidbærende bakterie.
Ja, det ser altså lidt sjovt, når man ser det på sådan et fotografi gennem mikroskop, at man har sådan en lille rund bakterie der, for eksempel, og så en ordentlig lang rør over til den næste bakterie, og så skynder den sig altså at føre resistensgener og alt muligt andet sjovt derovre.
Og det er jo et vældig potentiale for ikke bare at sprede resistens, kan man sige, ved arv fra den ene bakterie til den anden, men det er jo altså det er jo altså horisontal spredning, hvor man spreder, kan man sige, antibiotikaresistens i samme generation af mikroorganismer.
Og det kan jo ske i jorden for eksempel.
Det kan ske i jorden, det kan ske i tarmen hos mennesker i stor stil. Ja. Det sker alle de steder, hvor der er rigtig mange bakterier samlet. Ja. Man fandt i virkeligheden ud af det i Japan tilbage i 50'erne, fordi man kunne ikke forstå, at de bakterier, som laver dysenteri, altså Shigella-bakterien, som giver, som giver en blodig diarré, man kunne ikke forstå, hvorfor de pludselig ville blive resistente. Men så begyndte man at kigge på kolibakterierne i tarmen hos de der patienter, og de var altså, de var altså netop resistente. De havde de her plasmider, og på den måde fandt man altså ud af, at det var i virkeligheden var kolibakterier, der smittede Shigella-bakterier, altså dysenteribakterierne, med tetraciklinresistens. Og på den måde bliver man opmærksom på, at hov, der sker altså et eller andet dag i den tarm.
Ja.
Og det er jo virkelig et frygtindgydende potentiale, fordi altså, man kan jo sige, at vi kan være relativt ligeglade, hvis en harmløs bakterie bliver resistent. Det gør ikke så meget.
Nej,
men altså, hvis nu den overfører sit sine resistensgener til en farligere bakterie, for eksempel en bakterie, som giver alvorlig diarré, blodig diarré, som var, det var tilfældet her, så er vi på den.
Ja.
Og det er der masser af eksempler på. Og det viser jo dynamikken og eksplosionsfaren i det mikrobiom, i den verden, den mikrobielle verden. Der sker hele tiden noget. Der, hvor rigtig mange bakterier er forsamlet, og der, hvor man får, kan man sige, får overført rigtig mange bakterier fra et individ til en anden, der sker der rigtig meget. Det er derfor, det er så farligt at have dårlig hygiejne kombineret med masser af antibiotika. Det er en rigtig, rigtig dårlig cocktail, fordi man får resistens, og man får det overført. Og i og med, at man overfører, i og med, at bakterierne går i passage fra den ene patient til den anden, så udvælges hele tiden de individer i bakteriepopulationen, som er lidt farligere end de andre.
Mm.
Og derfor kan man se, at jo flere passager de her bakterier går i med deres resistensgener, jo farligere bliver de.
Ja.
Og det er det, der blandt andet eksplosivt i en svinestald. Nu har vi eksemplet der, men altså, det findes jo, altså vi kender det også hos mennesker.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og overlæge Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet.
Jamen, så synes jeg lige, vi skal tage den der med svinestallen. For ligesom at tage hul på, hvad er det så for nogle, hvad der er skræmmende mikrober, vi står overfor, og hvad for nogle er de værste, og hvad for nogle er på vej frem. Men altså, klassisk MRSA, siger du, den her stafylokok.
Altså, lad os lige få en ting på det rene først. Altså, problemet eksisterer overalt, hvor man bruger antibiotika.
Ja.
Man bruger antibiotika hos mennesker, derfor er antibiotikaresistens og antibiotikaforbrug hos mennesker, det er et stort problem. Ikke bare i Danmark. Det er måske der er et lille problem, men det er et meget stort problem, når vi starter, så snart vi kommer uden for vores grænser. Men det er også et problem i fødevareproduktionen, fordi der bruger man jo også antibiotika i stor stil. Og pointen er, det er ikke nok at intervenere over for én sektor. Man kan ikke bare gå ind og så sige til i sundhedsvæsenet, nu holder vi op med at bruge antibiotika med i mindre grad, end vi har gjort. Man bliver nødt til at gå hele vejen rundt, for bakterierne flytter. De flytter fra sektor til sektor. Altså,
de respekterer ikke nogen fagforeningsgrænser eller noget som helst.
Altså bakterier, altså vi har masser af eksempler på bakterier fra dyr, fra husdyr, som vandrer til mennesker. Vi har også eksempler på bakterier, som vandrer fra mennesker til dyr. Det findes også. Så i virkeligheden er vi dele af et stort samlet økosystem. Bevar mig vel, der er regionale forskelle. Selvfølgelig er der forskelle, men altså der er også rigtig mange lighedspunkter, og det er det, der er problemet.
Mm. Men altså, stafylokokkerne her, hvad er det for nogen? Det er sådan nogle sårbakterier,
det er,
eller hvordan skal vi se på dem?
Det er virkelig en hudbakterie. Egentlig så er deres urhjem, det er faktisk næsen. Mm. Så langt som fingeren kan nå op i næsen, det vi kalder vestibulum nasi i på lægelatin.
Okay.
Altså så langt som fingeren når op i næsen, og da alle mennesker piller sig i næsen, det gør læger som en også, jamen så får man den jo overført til huden. Så den findes oprindeligt i næsen og svælget, og kommer ud på huden som en af vores vigtige hudbakterier.
Ja.
Og det er faktisk sådan, at 25% af befolkningen, 20-25% af befolkningen, går rundt med de her stafylokokker. Og nu taler vi om gule stafylokokker.
Ja.
Den, der hedder Staphylococcus aureus. Den bakterie, den bærer vi altså faktisk 20-25% af befolkningen rundt på kronisk, som noget fuldstændig normalt.
Ja.
Og det skal man bare tage med godt humør. Altså, men,
har den nogen som helst positiv funktion hos os? Eller er den bare
det
parasit?
Det ved vi faktisk ikke så meget om.
Nej.
Altså, det skal jo nok vise sig, at den også har, der kan siges noget godt om det. Men altså, normalt så er de harmløse.
Ja.
Men der er så situationer, hvor de bliver invasive. Og det er det problem med sådan noget som stafylokokker. De er på den ene side ikke særlig farlige, fordi 20-25% af os går rundt med dem og har det godt med det.
Ja.
Men de er også farlige, fordi når vi kommer i nogle særlige situationer, for eksempel bliver opereret, eller vores immunsystem det får et lille nøk nedad,
ja.
Eller vi får en lille rift i huden, så kan det gå galt. Og så kan det gå rigtig galt. Altså igen, i de fleste situationer får man en lokal infektion, man får en lille pustel, altså en lille byld. Det sker der ikke så meget ved, den går i ro mere eller mindre af sig selv, eller så prikker man hul på den.
Ja.
Men altså, hos nogle patienter går det helt galt. Der går bakterierne ind af, de går i blodet, og de angriber det ene organ, og så er der fare på færre.
Altså, det er simpelthen sepsis?
Ja,
det er det, blodforgiftning.
Ja, blodforgiftning, sepsis. Altså. Ja. Så altså, hvis man får det, så er risikoen for at dø af det, den er i omegnen af 20%.
Har du stået over for, eller set patienter, som simpelthen kom ind, enten med sådan en infektion, eller kom ind og fik en eller anden infektion, som vi simpelthen ikke kunne gøre noget ved, eller næsten ikke kunne gøre noget ved.
Ja, eller i hvert fald tæt på ikke at gøre noget ved. Altså, det er jo det der med, altså, det taler man så meget om, hvornår rammer vi muren, når vi ikke kan gøre noget ved det.
Mm.
Altså, det er jo en lidt sjælden situation. Altså, jeg har faktisk stået med sådan nogle bakterier.
Ja.
Men altså, det normale er jo sådan set, at vi så bare ikke kan bruge, eller det almindelige er, at vi bare ikke kan bruge de sædvanlige antibiotika, så skal vi bruge nogle andre.
Ja.
Og de virker lidt dårligere. De er lidt mere giftige, de er lidt mere besværlige at administrere osv. Så i virkeligheden, så kan man sige, og det står vi i hver evig eneste dag.
Aha.
Der står vi i den situation, hvor vi ikke kan bruge det bedste, fordi bakterierne er blevet resistent, og så må vi bruge det næstbedste. Så altså i virkeligheden, så det der med, hvornår rammer vi muren og går over i den postantibiotiske, det er faktisk ikke en mur. Mm. Det er et tusmørke, som vi gradvist bevæger os ind i.
Twilight
og, zone. Og vi er i virkeligheden, kan man sige, vi er hver eneste dag, et eller andet sted ind i tusmørket med nogle af vores patienter.
Hvor mange dør herhjemme hvert år af infektioner, man ikke kunne behandle?
Det har vi ikke nogen tal for.
Nej.
Men vi ved jo, at hvis man har sådan en resistent bakterie, så går det altså galt meget, meget oftere. Hvis du har sådan en blodforgiftning, for eksempel med en følsom stafylokokbakterie, så er der en vis risiko for at dø af det. Hvis du har en blodforgiftet med en resistent variant, altså en multiresistent variant, så fordobler du risikoen, dødsrisikoen. Så det siger jo lidt om, altså det her, der er meget, meget på spil. Og så kan man sige, hvor mange drejer det sig her om? Ja, det drejer sig måske i Danmark ikke om så voldsomt mange patienter, fordi resistens, det er trods alt stadigvæk noget, vi taler om med relativt få procent. Men vi skal ikke ret langt ud i verden, så er det reglen og ikke undtagelsen. Altså, så er det den virkelighed, man står i. Tuberkulose for eksempel,
der er vi
tæt på at have tabt kampen.
Ja.
Fordi de er nogle steder i verden, der er de blevet så multiresistente, så man simpelthen ikke kan behandle det.
Man snakker,
og det er jo blevet de fattige sygdomme. Altså, det er jo det frygtelige ved. Er der nogen, der gør noget ved det? Ja, det er de fattige sygdomme. Det er jo ikke en sygdom, som rigtig rammer danskere. Vi har et problem på Grønland, men der er vi heldigvis ikke resistente tuberkulosebakterier endnu i nævneværdig omfang. Men altså, ude i verden, der er det kæmpe problem.
Altså, jeg har læst nogle rædselsvækkende beretninger fra russiske fængsler, for eksempel, hvor man virkelig har et kæmpe problem med, altså, hvor det spreder sig blandt indsatte, som jo også er i dårlig stand, ernæringsmæssigt og alt muligt, og hvor det virkelig er, altså stort set totalt resistente stammer.
Ja.
Og i Indien har man kæmpe problemer med det også. Og man må jo sige, det er jo noget, man kan tage ud i verden og få med hjem. Og som
sagtens,
du siger, i Grønland har man så allerede faktisk en ret høj forekomst af tuberkulose. Godt nok er den ikke resistent, men ja, det kan den jo blive.
Ja, det er jo altså i virkeligheden så, altså vi taler som regel om tuberkulose som et ulandsproblem, men altså vi kan passende kigge til vores grønlændere. Altså Grønland har faktisk en af de højeste forekomster af tuberkulose per indbygger.
Hvordan kan det overhovedet være? Hvordan er det blevet sket?
Ja, det er
og hvornår?
Hvorfor er det sket, og hvorfor har vi ikke gjort noget ved det, og hvorfor kan vi ikke gøre noget ved det? Altså, det er jo et spørgsmål, man må stille sig selv. Altså, hvor opmærksom er vi på hvad der foregår i Grønland? Og er vi helt klar over, hvad det er for en udfordring, vi skal takle der? Altså, folk lever i små huse, meget lidt plads, inden for en meget stor del af tiden, store smittemuligheder, et samfund, hvor ikke alle mennesker har det lige let, hvor der er masser af misbrugsproblemer, alkohol osv. Det er det også i Danmark i miljøer. Men altså, de der uheldige kombinationer gør, at man får en høj forekomst.
Ja. Det er jo interessant at tænke på, at tuberkulose, altså det er jo, man skal jo ikke ret langt tilbage i tiden før, at når man læser litteraturen og så videre, så var det jo den store frygtede sygdom.
Jamen,
altså,
vi har...
Som man døde af, alle kunne få, og det var helt forfærdeligt, ikke? Når man først havde fået den, så var man nærmest dødsdømt. Altså, så kunne man tage på sanatorium, hvis man havde råd, men alligevel, man bukkede under til sidst.
Det var jo en sygdom, som man kaldte jo den hvide pest. Ja. Og det var jo sådan en stille pest, som... Alle familier i Danmark, hvis man går til tilstrækkeligt... Altså, jeg skal bare tilbage til mine bedsteforældres generation.
Ja.
Der var der brødre og døtre, som døde af tuberkulose. Altså, længere siden er det ikke. Altså, vi er 100 år tilbage i tiden. Altså, der var det stadigvæk et meget, meget stort problem.
Og det kan det så blive igen?
Det kan det blive igen. Ja. Og det er jo det forfærdelige, altså at tuberkulose kan alliere sig med andre kroniske sygdomme, for eksempel HIV. Altså vi så jo, da HIV-epidemien, kan man sige, bullerede derudaf, der kom tuberkulosen også, fordi det er sådan en uheldig alliance mellem to mikroorganismer. Virus, altså HIV, nedbryder de immunceller, som vi skal bruge til at bekæmpe tuberkulosen, og så blomstrer tuberkulosen op, og vi kan ikke rigtig gøre noget, vi heller antibiotika på, og bakterien bliver resistente.
Ja. Jamen, for at gå videre i den opmuntrende genre her, gonoré er også ved at blive et problem nogle steder.
Jamen, det er da et problem mange steder, og det er jo også et eksempel på en bakterie, som man efterhånden ikke kan behandle. Altså vi får en lille snært af, at turister kommer hjem fra Thailand med multiresistent gonoré. Det kan være lidt træls at skulle behandle, men altså derude er det jo et endnu større problem, for der har man måske ikke engang råd til at købe de få antibiotika, som man bruger i den slags situationer. Så altså igen, altså det, vi får en snært af det, men vi kan måske stadigvæk betale os ud af det med behandling, men i den tredje verden, i den fattigere del af befolkningen, der har man ikke engang mulighed for os at købe de nødvendige stoffer, og hvis de overhovedet eksisterer.
Ja. Men hvis det så især, som du siger, er ude i den tredje verden, at sådan noget som resistent gonoré eksisterer og ikke rigtig kan behandles, og ikke bliver behandlet, så bliver den vel heller ikke mere resistent, fordi den ikke får hældt noget i hovedet.
Jamen det gør den jo, alligevel, fordi så er vi jo inde i det. Altså man prøver jo at behandle med alt det man overhovedet kan behandle med, og det kan man sige, og det opfatter bakterierne jo også, og så reagerer de altså i virkeligheden med og så opgraderer deres resistensgener. Ja. Så trykket er der stadigvæk. Det er jo ikke sådan, at man holder op med at bruge antibiotika, fordi man ser, at det virker ikke. Man bruger måske endnu mere og endnu længere, og så det bliver endnu værre. Det bliver, man kommer virkelig ind i en ond cirkel, og man bruger ikke de rigtige stoffer, for det har man ikke engang rigtig råd til, eller til måske til at købe. Der opstår nogle rigtig onde, dårlige udviklingsforløb, hvor bakterien bare bliver mere og mere resistent.
Hvordan udfolder sådan en... Kan man så få en kronisk gonoré, for eksempel?
Ja, det kan man da godt. Altså, så er vi jo tilbage til tiden før antibiotika, fordi der gik folk jo rundt med kronisk gonoré. Altså, man havde en drøbbert. Ja, og det gik man jo rundt med, og man fik gonoré i ledene. Altså, noget af det mest smertefulde, det er faktisk at få en gonorrøisk artrit, som man kalder det. Altså en gonoré-infektion eller en reaktion på gonokok-bakterien i ledene, så får man altså en ledbetændelse, der siger spar 2. Altså det er ikke sjovt.
Nej, altså... Jamen, jeg synes, du lyder mere og mere entusiastisk, jo længere vi kommer ind i programmet, og jeg får det dårligere og dårligere.
Jeg håber ikke, det lyder som om, jeg glæder mig, men altså vi bliver nødt til at se på det her med åbne øjne og prøve at finde veje til at takle det, fordi det kan altså ikke nytte noget, at vi bare sætter os ned og ser, hvordan det går, hvordan det udvikler sig den gale vej. Så det er jo også grunden til, at man bliver nødt til, og kan man sige, og man bliver nødt til at give sit besyv med.
Ja.
Fordi der er altså et problem her, som vi skal have løst. Og hvis ikke befolkningen og politikerne, beslutningstagerne forstår, at det her er alvor, så må vi råbe endnu højere.
Ja, fordi altså lad os gå til, hvad man så forsøger at gøre. Noget af det, jeg hørte i den her lille video, som jeg fik sendt på et tidspunkt, det var jo, at denne norske læge stod og fortalte, at der er jo faktisk færre og færre
medicinalfirmaer, der overhovedet begiver sig af med at lave antibiotika og lave antiinfektionsmidler, fordi ja, af en eller anden grund, det er de gået ud af, det er måske ikke særlig profitabelt, eller hvad det nu kan være. Det er måske også svært at finde nye. Der er i hvert fald, der bliver færre og færre. Men der er vel heller ikke nogen i dag, der vil sige, altså vi tror jo ikke på, at man kan finde the magic bullet på nogen måde. Altså det, ligegyldigt hvad de kommer med, så skabes der jo hurtig resistens.
Det handler dybest set om at få skabt en fornuftig adfærd.
Mm.
Det er igen, altså det minder meget om klima- og miljødiskussionen. Altså, der er heller ikke nogen magic bullets der.
Nej.
Det handler om simpelthen, at vi lærer, kan man sige, at indpasse os i en, og få en balanceret, et balanceret forhold til det her. Så vi ikke bruger antibiotika i tid og utid, men lærer, at vi kun bruger antibiotika, når det er absolut nødvendigt, og bruger antibiotika på en målrettet måde. Det, som vi skal, det er altså, det er indsætte antibiotika hurtigt, og så hurtigt ud igen, inden bakterierne opdager, at de er blevet slået ihjel, og inden de opdager, og udvikler resistens. Det er jo det, der er, kan man sige, er opgaven. Hurtigt ind, hurtigt ud, og så kun behandle dem, som virkelig har brug for det, og lade være med at behandle alle de andre. Og altså, det er det sidste, der er så forfærdeligt svært.
Altså, vi er vel blevet meget bedre til det herhjemme. Altså, jeg synes da generelt, man hører, at altså, folk kan næsten ikke få deres praktiserende læge til at udskrive noget antibiotika længere, og det er så svært. Og sådan noget.
Altså, og befolkningen,
men det er vel også der, man skal hen.
Og befolkningen selv, altså patienterne selv, er rigtig fornuftige, fordi de kommer faktisk og siger til lægen, de vil ikke have antibiotika, mange af dem.
Ja.
Så altså, der er både et behandlingspres, men der er altså også nogen, som virkelig har forstået det her. Og kan man sige, og lægerne, de skal da i hvert fald forstå det, at vi er i den her situation, hvor vi skal finde den balancerede tilgang til det.
Ja.
Man kan sige, at udviklingen i Danmark, den er rimelig. Altså, vores forbrug, det stiger ikke yderligere. Altså, det tværtimod, så ser vores forbrug ud til at falde svagt.
Ja.
Det stiger lidt på hospitalerne nu, ikke ret meget. Men til gengæld så er der blevet reduceret rigtig meget på det ude hos de praktiserende læger. De er blevet rigtig gode til det her.
Ja.
Særligt til børn. Altså, der er jo blevet givet mange antibiotika til børn tidligere, som var helt unødvendigt. Og det er man altså blevet meget, meget bedre til. Til gengæld stiger det hos de gamle.
Ja.
Altså hos 80+ gruppen, der stiger forbruget stadigvæk. Og det siger også lidt om, hvad udfordringen er, for vi får en befolkning præget af flere og flere ældre mennesker,
ja,
som måske får brug for antibiotika. Så altså, det er jo ikke, fordi der er fred og ingen fare, men altså, man kan sige, vi har lært noget allerede. Og der må man sige til politikernes ros, altså til sundhedsministeren har faktisk fået vedtaget en national antibiotikaplan, som handleplan, som vi er i fuld gang med at rulle ud, hvor man skal reducere antallet af recepter hos de praktiserende læger med en fjerdedel. Og bruge relativt mere smalspektret penicillin i forhold til det bredspektret penicillin. Og på hospitalerne skal vi reducere på forbruget af de her rigtig kraftigt virkende stoffer. Vi har tre stoffer, som stofgrupper, som virker rigtig kraftigt.
Hvad,
og som
hvad er det for også nogen?
Det er kinoloner og cefalosporiner og carbapenemer, altså de to sidste, det er sådan det, vi under et kalder beta-lactam-antibiotika, meget bredspektrede stoffer. Og de tre stofgrupper, dem har vi til opgave at reducere med 10%.
Mm-hmm.
Det går en lille smule træt. Det er vi ikke helt lykkedes at få knækket kålen nu. Men måske,
kan man ikke bare gøre det ligesom omkostningerne? 2% hvert år, værsgo.
Jo, altså det er jo altså... Det egner sig jo ikke rigtigt. Nej. Det egner sig jo ikke rigtigt til den form for planøkonomi, fordi altså, vi har jo syge patienter foran os, og man må aldrig glemme, og det er det vanskelige ved antibiotika. Det er jo det, der er fascinationen. Du skal på samme tid sikre din syge patient en ordentlig behandling. Det er jo lægens opgave.
Ja.
Men samtidig skal du på den anden side også sikre fremtidens patienter en behandling ved ikke at bruge for meget. Og det er den balance, som jeg synes, som jeg hele mit liv har synes var vanvittigt fascinerende. Det er jo det, der bragte mig ind i faget i tidens morgen.
Ja. Men er du så sådan en, der går rundt på et hospital og beder folk om nu lige at opføre sig ordentligt med hensyn til ordinationerne og holder foredrag og sådan?
Ja, det gør jeg jo selvfølgelig. Altså, opgaven er jo sådan set at deltage i patientbehandlingen, og det er jo vigtigt, at sådan nogle laboratorielæger som mig, altså vi har et korps af laboratorielæger, som også har en klinisk uddannelse, og som kan deltage i behandlingen af patienterne, hvor der også skal være tvivl om, at den enkelte syge patient skal have en ordentlig behandling, naturligvis. men vi skal samtidig, kan man sige, hele tiden tænke på, er det noget overkill? Bruger vi et stof? Altså, er det nødvendigt at bruge det her meget brede stof? Kan vi ikke smalne det ind? Og det er jo det gode ved at have et laboratorium i ryggen, for der kan vi jo lave al diagnostikken, så vi kan skræddersy behandlingen og sige helt præcis, patienten har brug for det her antibiotikum, men ikke noget, der er meget bredere. Det laver kun skade. Altså, vi kan ikke slå bakterierne ihjel mere end en gang. Ikke? Så altså, nu skræddersyrer vi en behandling, og den ser sådan ud, ud fra de laboratoriesvar, vi har. Det er styrken ved at have et laboratorium, og så have læger, som går fra laboratoriet ud i klinikken og samarbejder med de rigtige klinikere derude. Det er jo, altså, det er jo opgaven i det daglige, og der vinder man meget ved at sikre det. Desværre, så kan man sige, den form for løsninger, de er under pres.
Fordi, hvorfor det?
Ja, det er det jo, fordi altså, alt i sundhedsvæsenet centraliseres. Det er jo været det store mantra de sidste 30 år. Vi skal bare det skal, hele skal bare være større. Så du lægger alle de små laboratorier, dem lægger du sammen til større laboratorier, som du samler på et eller andet større hospital. Og så er det alle de andre hospitaler. De har så ingen laboratorium, ingen mikrobiolog, og så får du lov til at køre lidt derude. Altså, så det der med nærhedsprincippet omkring antibiotikabanen, som er så vigtigt, det forsynder vi os lidt mod i den hellige sådan, effektiviseringsnavn.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og overlæge Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet.
Altså, som du siger, så har vi stadigvæk herhjemme i hvert fald, om ikke ude i EU-landene, men herhjemme, de antibiotika, man, hvad skal man sige, kan slå det meste ned med, fordi vi heller ikke har de helt vanvittige multiresistente eller totalresistente stammer af visse bakterier. Men hvor meget gør man egentlig for at finde nye stoffer, og hvordan angriber man det? Altså,
det er jo den anden strategi, for man kan sige, at på den ene side skal man løse det her problem ved at være mere målrettet med det, vi holde hus med det, vi har.
Ja, og det er noget, man bare skal køre som en strategi altid.
Simpelthen. Altså. På den anden side skal vi jo være innovative og finde nye stoffer. Ja. Og begge strategier er jo vigtige, fordi altså, vi kan ikke undgå, at bakterierne hen ad vejen udvikler resistens. Det er et fuldstændig naturligt fænomen, så vi bliver også nødt til at finde på noget nyt.
Ja.
Og der er det, altså, der kan man sige, der er udfordringen. Der er mange udfordringer. For det første, de lavt hængende frugter, som du sagde, de er høstet, fordi det var så let at finde skimmelsvamp derude i naturen, som producerede penicillin. Og, eller
og når det så ikke virkede med penicillin, så fandt man
en ny skimmelsvamp i et kloakudløb i Napoli, og den producerede så et cephalosporinpræparat, og så var alle glade. Ikke? Eller man gik ud i jorden, og så fandt en jordbakterie, som producerede et streptomycin, så kunne man behandle tuberkulose, så blev det resistent, så lavede vi bare nogle nye, kan man sige, afarter af de stoffer. Altså, det gik jo godt i lang tid, men altså, de lavt hængende frugter, de er høstet.
Ja.
Og det vil sige, nu bliver det lidt sværere. Nu skal vi lede lidt længere for at finde de rigtig gode stoffer.
Man gør vel også både det, at man leder efter stoffer, det vil sige gå ud og prøve at finde i naturen, eller lave kemiske biblioteker, som det hedder, hvor man har en frygtelig masse stoffer, og bare hælder det på forskellige bakterier og ser. Ja. Men man laver vel også rationelt design, altså prøve at finde, hvad er det for nogle mekanismer, de her forbandede mikrober har, og forsvare sig med, og hvordan kan vi stoppe de mekanismer?
Og derfor er det jo vigtigt, at man forsker i hvordan, hvad foregår der i de her mikroorganismer, så kender vi også deres svage punkter.
Ja.
Så det er jo vigtigt. Men jeg vil godt lige vende tilbage til det med at finde nye stoffer.
Ja.
Fordi i virkeligheden, så kan man sige, det bliver sværere, men måske leder vi også lidt det forkerte sted, fordi altså, det er lidt ligesom den her, du ved, den her Storm P-tegning, hvor manden leder efter sin gadedørsnøgle under spotlightet fra lampen og siger, jeg kan ikke finde gadedørsnøglen, nej. Altså, nej, fordi vi leder måske de gale steder, måske skal vi lede udenfor i mørket. Og det er der faktisk et fint eksempel på, at strategien har jo været, vi har gået ud og taget noget ud fra naturen, taget med hjem i laboratoriet, dyrket det på agerplader, og så prøver vi at se, om de producerer antibiotika.
Fuldstændig som Flemming i virkeligheden.
Fuldstændig, ja. Det har kørt i overvis. Men man kunne jo også gøre det modsatte. Man kunne flytte laboratoriet ud i jorden. Og det er der faktisk nogen, der har gjort. Det er på den måde har man fundet et stof, som virker mod stafylokokker, som hedder taxobactin. Og det er faktisk en ting er at finde stoffet, men måden at finde det på, den er dybt fascinerende. For det, man gjorde, det var, man tog lidt jord. Der var en forsker, som gik ud i sin baghave, sådan i et rækkehus, en baghave, sådan et eller andet sted, tog lidt jord, tog det med i en laboratorie, fortynder det, og kan man sige, sådan at man får, og så putter man de her bakterier, så laver man sådan et gitter, og så sætter man glas på begge sider af gitteret, så man må forestille sig, at man har lavet en opløsning, hvor der i gennemsnit er én bakterie per lille celle, som er defineret i det her gitter med det her to glasvæg foran.
Ja.
Som der så alligevel godt kan diffundere stoffer henover. Ja.
Men bakterierne ligger i hver deres lille rum.
De kan ikke komme ud.
Nej.
Men de kan godt der diffundere noget ind og ud. Og så sætter man det der lille testsystem, det sætter man ud i jorden, hvor man tog jorden fra. Og så skete der pludselig voldsomme ting, fordi så tager man det op efter et stykke tid, og så går man ind, og så hælder man det over med en agerkultur med stafylokokbakterier i. Og så ser man, der kommer huller i den her agerkultur ud for nogle af de der små vinduer, hvor der bor en bakterie, som producerer et nyt stof. Og det er jo en spritny måde at tænke på. Altså det viser bare, måske tænker vi heller ikke helt på den rigtige måde. Så det er jo et eksempel på, at altså, alt håb er ikke ude. Man skal bare prøve at tænke lidt ud af boksen. Det var der altså nogen, der gjorde her. De flyttede simpelthen laboratoriet ud i jorden og fandt noget. Om det viser sig, at det kan bruges, det kan vi først vide om 10 år. Mm. Fordi nu skal stoffet raffineres, nu skal det igennem afprøvning osv. Det tager alt sammen en gruopvækkende tid, og det koster kassen at udvikle et nyt antibiotikum.
Ja. Altså, jeg ved, at professor Lone Gram ude fra DTU, som også er bakteriolog, hun kigger jo på, for eksempel, at jamen, kan man ikke, hvis man netop tager mikrober, vi allerede kender, udsætter dem for en lille bitte smule antibiotika. Så se, hvad begynder de så at udskille?
Ja.
Som nye kampstoffer eller signalstoffer. Og så simpelthen prøve, om ikke det kunne være noget.
Ja, så kunne man gå baglæns, ikke? Altså, det er jo også en måde at gøre det på. Så der er masser af, altså, det gælder bare om at så få nogle nye idéer på banen. Ja. Vi har også arbejdet med andre idéer, altså hvor man siger, okay, nu har vi nogle stoffer, vi har noget, vi kalder antibiotika, dem kender vi, og bakterierne er blevet resistente over for dem, men vi har jo langt flere farmaka derude på hylden, som ikke er antibiotika, alle mulige forskellige stoffer. Men har vi nogensinde testet dem for, om de også virker på bakterier?
Det er faktisk et mega spændende område. Altså jeg kan huske, og det kender du selvfølgelig også til den historie, en dansk læge, nu pensioneret, Jette Christiansen, har i mange, mange, mange år, blandt andet på Serum Instituttet og senere på Sønderborg Sygehus, forsket i at bruge sådan nogle farvestoffer, som vi virkelig også snakkede om i starten. Fenotiaziner, som det hedder.
Altså
som,
simpelthen stoffer, som bruges til behandling af...
Det er antipsykotiske stoffer.
Ja, antipsykotiske stoffer. Altså, vi kender godt, for jeg har faktisk haft samarbejde med Jette Christiansen i rigtig mange år, og vi har faktisk, kan man sige, udviklet eller analyseret hendes opdagelse på Syddansk Universitet, og vi er jo faktisk kommet frem til at kunne analysere os frem til, hvad det er for nogen, altså hvad der sker molekylærbiologisk i de her bakterier. Og det er sådan set rigtig spændende, det kan man faktisk redegøre for, altså det er et skridt på vejen. Så er det så spørgsmål, om vi kommer videre den vej, om det var lige præcis det stof, man skal bruge, eller om man skal bruge noget andet.
Men det er et eksempel på, at man kan have sådan nogle hjælpestoffer, som i virkeligheden altså nogle gange kan hvad skal man sige, reversere sådan en resistens. Ja. Så hvis en bakterie er resistent, så får den det her hjælpestof, så holder den faktisk op med at være det.
Her var rationalet jo, stoffer, som virker antipsykotisk, de virker på menneskers cellemembraner.
Ja, altså i hjernecellerne.
I hjernecellerne.
Ja.
Bakterier og mennesker har den samme opbygning af cellemembran. Ergo, det der virker på en menneskecellemembran, virker også på en bakteriecellemembran. Så man kan sige, at vi bedøver bakterierne.
Ja.
Og mange af de bedøvstoffer, som man også har, altså narkostoffer, de virker også antibakterielt af samme årsag.
Ja. Og man har faktisk med præcis de her fenotiaziner, antipsykotiske stoffer, har man jo brugt dem i nogle kliniske forsøg i Indien med de her totalt resistente tuberkulosestammer. En læge, der hedder Amaral. Og der har man nogle positive, tilsyneladende observationer.
Ja, det har vi hørt om, men vi har ikke hørt mere. Og min vurdering er nok, at det, altså, vi er langt fra, kan man sige, at det her det bliver mainstream, og der er masser af problemer, der skal løses. Vi har faktisk kørt de her stoffer igennem også i forsøgsdyr.
Ja.
Og der er ret store udfordringer med at få det til at virke i forsøgsdyr. Det er ikke for at skyde ideen ned, men det viser bare, det er komplekse ting, vi har med at gøre. Ja. Så det, men altså, det vi lærer hver gang, altså hvis det nu lige præcis bliver det her stof, så bliver det måske et andet stof. Vi lærer af ideen, vi lærer tankegangen bagved, så kan man sige, så kan vi jo afprøve på en lang række forskellige stoffer.
Ja. Og så er der jo det her med, at man kan gå helt radikalt andre veje. Altså, jeg hørte for nylig om et dansk firma, der i forhold til de her MRSA, der kan sidde i sår og være meget, meget vanskelig at få fat i, også fordi de danner biofilm og sådan noget, der næsten ikke er til at få antibiotika ind i, jamen så er de har udviklet sådan en lille laserapparatur, der lige præcis kan ødelægge bakterierne, men ikke gøre noget ved menneskecellerne i såret,
ja, det
for eksempel.
Det er jo fascinerende. Det er jo også en måde at gribe det an på. Og så kan man gøre noget helt andet. Man kan også gøre noget biologisk.
Mm.
Man kan faktisk bekæmpe dårlige bakterier med gode bakterier.
Ja.
Og det er faktisk også en strategi. Altså, jeg har stødt på det for ikke ret lang tid siden inden for rengøringsområdet. Nu, vi er jo vant til, at der skal være rent på et hospital, og vi bruger desinfektionsmidler, altså alt sådan noget, der slår mikroorganismer ihjel.
Ja.
Nu kommer der så et firma, og de siger, nej, vi går den modsatte vej. Vi sætter gode bakterier til vores rengøringsmidler, altså sporer af gode bakterier. Og så tværer vi virkelig sådan et lag af gode bakterier ud i miljøet.
Som udkonkurrerer de
onde. Altså, og herren hjælper, altså, de får styr på has på stafylokokkerne og kolibakterierne og alle resistensgenerne, der ligger derude på overfladerne.
Okay.
Dem kan de altså faktisk reducere meget væsentligt med de her godartede bakterier.
Hvad er det så for nogen?
Ja, det er jo det, vi kalder bacillusarter. Altså, det er virkelig sådan nogle jordbakterier, støvbakterier, som vi jo har masservis af i vores omgivelser, og som er karakteriseret ved blandt andet, at de danner sporer, de her meget resistente overlevelsesformer. Det er sporene fra de her bakterier, som man blander i rengøringsmidlerne, så man får altså sporer ud i miljøet, som så klækker til levende bakterier, og som så, kan man sige, angriber de dårlige bakterier. Så det er jo bare et eksempel på, at man kan også tænke den vej.
Ja.
Og så kan man sige, er det så vejen?
Der er aldrig noget, der er den eneste vej.
Nej, det er jo en flerstrenget strategi, hvis man skal løse de her problemer. Men det kan jo godt være, at en vej til at bekæmpe resistente bakterier med faktisk er at tilføre gode bakterier, som ikke er følsomme, men som bare mere, altså som er følsomme, men som bare er mere overlevelsesdygtige. Ja. Altså det kan jo godt være, det kan også godt være en vej frem. Problemet er jo så hele tiden. Altså noget, det er jo også en lidt, det kan også være lidt farligt, for hvad nu hvis de der såkaldt godartede bakterier samler nogle gener op fra de dårlige, og så bliver til monstre selv, ikke?
Oh.
Det er jo ikke så sjovt.
Nej.
Så altså det er jo igen, altså man skal vide, hvad man gør. Men ideen er faktisk god. Den er absolut værd at arbejde videre med.
En helt anden idé, som også er meget interessant, og som man hører om en gang imellem, det er det, der hedder bakteriofager.
Ja.
Altså bakterievirus, som simpelthen er, de er jo så også naturligt forekommende overalt, og der findes de her virus, som kan gå på hvilke som helst typer bakterier, og de er sådan set som nogle parasitter. Altså de injicerer deres eget DNA i bakterien og får den til, om så må sige, at lave masser af nye virus, og så sprænges den selv. Så bakterien dør, der kommer masser af nye virus, spreder sig til andre bakterier, som så dør.
Jamen det findes der jo masser af. Altså bakterier, de har influenza, ligesom vi andre har influenza, ikke? Altså de får et virusinfektion en gang imellem, og nogle af dem, mange af dem, de dør altså af det.
Ja.
Og det er noget, man, altså det er faktisk et meget interessant princip, fordi det er noget, som særligt trives i det gamle Sovjetunion.
Ja.
Og faktisk de bedste folk på det her område, de sidder faktisk i Georgien i dag.
Ja, Ilyava-instituttet hedder det.
Ja.
Der vil jeg meget gerne ud.
Og det er jo endnu et eksempel på, at man kan tænke alternativt.
Mm.
Problemet med det er, at man skal udvikle rigtig mange bakterievirus, altså bakteriofager, typer af bakteriofager, for at have et brugbart arsenal, fordi de her bakterievirus, de er ret specifikke, altså nogen går på stafylokokker, andre går på kolibakterier osv., så det er ikke sådan noget, altså, igen, det er ikke en magic bullet. Det er altså noget, altså, hvor man altså, kan sige, okay, nu, altså, det kunne godt være, for eksempel tuberkulosebakterier, det kunne da godt være, hvis vi kunne hvis vi kunne ramme tuberkulosebakterien med det her, det ville være altid at se, men så går det kun på dem, ikke?
Jo.
Altså, så det er en brugbar vej.
Men det er jo også, kan man sige, kan det jo være en meget, meget stor fordel, at det er så specifikt.
Ja,
det er
bestemt.
Ikke bredt spektret, det er mega specifikt.
Lige præcis, altså, ja.
Jeg synes, det er altså dødfascinerende, det der med, så hører man netop om, at der bag jerntæppe, hvor de faktisk ikke havde det så godt med at importere en masse antibiotika udefra osv., jamen så lavede de faktisk de der blandinger af, ja, af sådan, så stod man og lavede blandinger af væsker med de her forskellige bakteriofager i, og så nogle gange udviklede man den til den patient, der nu kom ind, ja, med en eller anden mystisk infektion. Og de laver det jo stadigvæk derude, og, ja, laver sådan kliniske forsøg med, kan man faktisk bruge det over for nogle af de her meget, meget, meget resistente bakterier. Ja. Og det kan da, igen, man kan se det som, altså, at vi simpelthen skal forøge vores arsenal. Altså, der skal, jamen, bare flere redskaber.
Der skal flere redskaber i værktøjskassen, ikke? Og man skal ikke tro, at man bare skal gå ud af et spor. Der er flere spor, man skal dyrke. Og det er jo også et vigtigt budskab. Altså, hvis vi skal løse det her problem, så er det ikke bare én løsning. Det er en håndfuld, eller det er mange forskellige løsningsmodeller, som man skal have i spil. Og det bliver man, der skal man altså give forskerverden mulighed for at udfolde de her, kan man sige, blomster og få dem til at udvikle sig.
Ja, fordi er det ikke også lidt af et problem nogle gange at få det, altså hver gang jeg har snakket med folk, der arbejder inden for nye metoder til at komme resistens til livs, jamen så siger de altid, jamen vi kan godt gå og lave en mulig laboratorium, men det er på en eller anden måde utrolig svært at få det ud i klinikken. Ja, selvom der er behov.
Ja, det er svært at få det finansieret. Mm. Fordi det starter jo virkelig med, altså, hvad giver vores fonde, forskningsråd osv., hvad giver de penge til? Ikke? Og de giver penge i virkeligheden til det, som man gør i forvejen. Altså, der er en tilbøjelse til, at man siger, okay, her har vi antibiotikasporet, så vi offrer, at vi investerer lidt i det, men altså, de der underlige bakterievirus, altså, er det nu noget? Ja. Det er det nok ikke. Så altså, hvis vi kan prioritere, så prioriterer vi den sikre vej, ikke?
Ja.
Altså, det handler også rigtig meget om, hvordan man tænker. Og der skal man altså nok vende sig lidt til, at man skal give plads også til de lidt skæve idéer.
Ja.
Det er rigtig, rigtig vigtigt. Altså, skæve i den forstand, at de ikke er mainstream. Men derfor kan de være ligesom, altså, de kan jo være morgendagens mainstream.
Ja.
Og det er altså vigtigt, at man har det udsyn, så man også får de typer af forskning på banen. For de er vigtige, de skal i det lange løb være med til at løse det her problem.
Ja. Hvor let er det så, hvis man, bare tænkt tilfælde, hvis man nu stod på SDU pludselig med et menneske med en eller anden meget, meget resistent, livstruende infektion af noget, kunne man så som læge sige, jamen jeg har lige læst en artikel om, det kunne være, at fenotiaziner eller et eller andet hjælpestof kunne gøre det. Nu prøver vi sgu at hælde i patienten.
Ja, det kan man jo ikke sådan bare, fordi, nej, altså sundhedsvæsen, der er jo altså på godt og ondt, kan man sige, bundet ind i regler.
Mm.
Godt, fordi altså selvfølgelig skal kvaliteten være i orden, og det kører efter nogle meget store systemer, og det er sådan lidt, altså det er lidt svært at træde uden for de regler.
Ja.
Det kan man selvfølgelig godt som læge, men det skal ikke være yngste kandidat, som får den idé. Det skal være en, som er lidt op i årene, som kan tåle at tage øretæverne, hvis der sker ja, noget ved det. For det kræver jo også et vist mod, og det, man må være klar over, at hvis det ikke lykkes, så får man tæv.
Ja, ja. Ikke?
Så altså, patienterne skal jo også være klar over, at de kan også være sikre på, at det, som lægerne tilbyder dem, det er faktisk noget, som er sikkert, og de kan føle sig i trygge hænder. Altså patienterne må ikke føle sig som forsøgskaniner.
Ja.
Men altså, hvis man er i den situation, ja, så kan man begynde at diskutere, hvordan, ikke? Altså, det er blevet sværere i dag at få, kan man sige, nye stoffer afprøvet, fordi der stilles større og større krav til sikkerhed omkring stoffer, og det er jo sådan set kun godt. Problemet er så, at der bliver ikke plads til, kan man sige, de der, hov, skulle vi ikke lige gøre det her?
Nej.
Og det, altså, historien er jo fyldt med eksempler på, at de rigtige fremskridt, der hvor det var rigtig rykket, der var der en, der havde mod til at gøre og sige, hov, jamen nu gør vi det her.
Mm.
Og så gik man den vej.
Det, synes jeg, var et meget godt sted at slutte. Fordi, ja, det var stort set der, hvor vi i virkeligheden også startede med Alexander Fleming og så videre. Ja. Og have øjnene med sig
og hjernen med sig og have mod til at, ja, at gøre noget. Tusind tak, Hans-Jørgen Kolmos, fordi du kom i studiet i dag. Professor i klinisk mikrobiologi ved SDU. Jeg skal sige, at vi var produceret af Peter Lindskov, din vært var Lone Frank, på genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7.